Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Antikoteka.
Antikoteka. Antikoteka.
Antikoteka.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Ja sam Bojana Žižić, a Marc-Antoine Charpentier, autor ove širom sveta poznate melodije kao špice Eurovizije, a koja je u stvari preludijum za njegov Tedeum, tema je današnje emisije. Iako je znatno obogatio francusku muziku i bio jedan od najtalentovanijih muzičara svog doba, Marc-Antoine Charpentier je ne samo u svoje vreme, nego sve do u istorijskom smislu nedavno, staje u senci svog proslavljenog savremenika – Jean-Baptiste Lilija. Za njim, međutim, po umetničkim vrednostima i dostignućima zapravo uopšte nije zaostajao. Priča o Liliju i Charpentieru, barem kada je reč o borbi za prestiž na dvoru, u mnogome podsjeća na priče o Mozartu i Salieriju, jer izgleda da su surevnjivost i ljubomora Lilija prema kolegi uticali na to da Charpentier nikada za života ne dostigne njegov ugled i poziciju. Mada je istorija potvrdila Lilijev značaj i veličinu njegovog talenta, mnogi savremeni muzikolozi smatraju Charpentiera, a ne Lilija, najvećim kompozitorom francuskog 17. veka. Sa preispitivanjem uloge Lilija i Charpentiera u muzičkoj istoriji počelo se 1945. godine, kada je zaboravljenog kompozitora ponovo otkrio Claude Crusar. Od tada Charpentier ne prestaje da iznenađuje muzikologe, koji imaju sreću da je celokupno njegovo stvaralaštvo sačuvano u rukopisima u Nacionalnoj biblioteci u Parizu. Među njima je i čuveni Te Deum, iz koga ćemo emitovati još jedan odlomak. Ansamblima Cantabile Genti, muzika polifonika, diriguje Louis Devaux. Thank you. Bio ovo odlomak te deoma Marc-Antoine Charpentiera, ansamblima Cantabile Gent i muzika polifonika dirigovao je Louis Devaux. Iako je Marc-Antoine Charpentier ponovo na scenu vraćen 40. godina 20. veka, tek nakon Charpentierovog festivala, održanog u Versaju oktobra 1988. godine, započela je prava, snažna reafirmacija ovog širokoj publici do tada malo poznatog kompozitora, koji do duše jeste, među mnogim stručnjacima, važio za čak umešnijeg i suptilnijeg autora od Lilija, neprikosnovenog muzičkog vladara tog doba. Ugledni francuski časopis Svet muzike, Le Monde de la Musique, veliki deo svog prostora posvetio je tada ovom kompozitoru i pod naslovom Nepoznati iz Versaja osvetlio je mnoge aspekte Charpentierovog rada, života i umetničkih dometa. Bio to pokušaj da se pronađu razlozi zbog kojih je Charpentier tako dugo i neopravdano bio zapostavljen kao autor, iako je upravo on bio tvorac nekih od remek dela francuske duhovne muzike tog doba. Možda bi Charpentier bio isto tako umešan i kao autor svetovnih kompozicija, da mu pristup Kraljevskoj akademiji nije onemogućio Lili, bojeći se s razlogom konkurencije. Zbog toga je muzička zaostavština Marc-Antoine Charpentiera u oblasti scenske muzike skromna, a tek jedna njegova opera, Medeja, bila je izvedena u Pariskoj operi i postigla vrlo skroman uspeh. To je ujedno i jedno od retkih Charpentierovih scenskih ostvarenja o kome se nešto više zna o okolnostima nastanka. Takav istorijat gotovo svih njegovih ostalih scenskih dela je nepoznat, te i danas predstavlja izazov za istoričare. Tako i sa operom Acteon, koja ima sve odlike francuske tragedije, onako kako je postavio Lili, ali u manjoj formi u svakom pogledu, pa se zato pretpostavlja da je komponovana za intimnije okruženje i izvođenje na dvoru princeze od Giza. Saslušajmo sada odlomak ovog Charpentierovog ostvarenja. Uvertiru i prvu scenu iz njegove opere Acteon izvode članovi ansambla Cvetajuće umetnosti pod upravom Viljama Kristija.
Thank you.
Uvertiru i prvu scenu i Šarpantijeove opere Akteon izveli su članovi ansambla Cvetajuće umetnosti pod upravom Viljema Kristija. Lik kompozitora Marka-Antoana Šarpantija je ostao do danas u Lilijevoj senci, u senci njegovog dela, njegove slave, u senci dvora u koji nikada nije stupio. Ako je njegov pozorišni rad očigledno ometao Lili svojim despotizmom, razlog je za Šarpantijeovu relativno skromnu karijeru treba tražiti i u njegovoj biografiji. U vezanosti za mračnu, ali moćnu sredinu Degiza, u njegovoj ličnosti, bio je usamljen i diskretan čovek, kao i u njegovoj muzici. Njegov stil se u mnogome razlikovao od stila njegovih sunarodnika, naročito u italijanizmima, što mu je i prebacivano. A jedan od najvećih propagatora Šarpantijeove muzike, Amerikanac William Christie, osnivač ansambla koji nosi ime jednog Šarpantijeovog dela, Cvetajuće umetnosti, Les Arts Florissants, je izjavio: "U Šarpantijevoj muzici pronalazim ono što nedostaje Liliju, a to je boja. Njegov orkestar i harmonije posjeduju izuzetno bogatstvo." I zaista, Šarpantije je prvi kompozitor koji je na tako istaknuti način upotrebio trube i fagote, danas karakteristične za Lilija, koji je međutim počeo da ih upotrebljava tek nakon što je osoben kvalitet i karakter ovih instrumenata istražio i otkrio Šarpantije. William Christie, njegov ansambl Cvetajuće umetnosti, izvešće nam odlomak iz još jedne opere Marka-Antoana Šarpantija, iz opere Nametnuti brak.
Cher compagnon, puisqu'ici nous voilà, trois favoris du trémie, à cela, trois favoris du trémie, à cela, ici nous voilà, soir dégainés, chantons, mais que dirons-nous? Je m'en rapporte à vous,
je m'en rapporte.
Qu'importe, chantons tous ensemble, mal ou bien. Qu'importe, chantons tous ensemble, mal ou bien. Fagotons à tort et à travers de méchants vers, laissons-nous comme verre d'élégir. Les autres agents de raccourci, point de rime et point de raison. Pour le Seigneur Boudalou,
Bio je ovo odlomak opere Nametnuti brak Marc-Antoina Charpentiera. Slušali ste ga u izvođenju ansambla Cvetajuće umetnosti pod upravom Viljema Kristija.
Antikoskop.
Je ne me dire soudra souffrir cette absence. Je veux que la douleur prépare mon tombeau.
Et oui, je veux mourir, perdant votre présence, heureuse de mourir pour ces jours.
Doba Luja 14. jeste vreme u Francuskoj u kome, kada je reč o muzici, dominira pre svega Jean-Baptiste Lully, u čijoj senci nije obitavao samo ništa manje talentovani Charpentier, nego i mnogi drugi kompozitori koji su tu ostali do danas. Lilijeva, kao i kasnije Ramova dostignuća, potpuno su potisnula u drugi plan ne samo pripadnike njihovih kompozitorskih generacija, nego i mnoge, ako ne i većinu kojim je prethodila, iako bez njih muzička zaostavština francuskog 17. veka ne bi bila niti tako bogata, niti tako raznovrsna. Upravo zato u Antikoskopu govorimo o jednom od takvih autora, nepravedno zapostavljenih muzičkih stvaralaca francuskog 17. veka, Etienne Moulinieu. Louis XIV. Je kao i njegov prethodnik Louis XIII. Bio veliki ljubitelj umetnosti, a naročito muzike, pa je posebno podsticao muzičko stvaranje. Na njegovom dvoru je delovalo i do 200 muzičara u isto vreme. Velikodušno je podržavao i izdržavao mnoge. Bogat muzički život odlikovao je i doba Luja 13. A kako je dvor bio izvorište svih zbivanja, inicijator trendova, plemići su želeli da preslikaju život na njemu, pa se između ostalog o muzici veoma mnogo vodilo računa i o njihovim domovima. Sve to doprinelo je bogatom razvoju muzike u Francuskoj 17. veka. Bilo je to veličanstveno stoleće, fantastično vreme invencije, bogatstva, raznolikosti stilova, boja, fantazija, dubine i svetlosti. Ovako je muzičko doba 17. veka i vreme vladavine dva Luja, 13. i 14., opisao francuski muzikolog, orguljaš i dirigent Sébastien Dossé, koji je fasciniran pomenutom epohom, odlučio da joj se potpuno posveti i za nju se specijalizuje. Sa tim ciljem je 2008. godine osnovao vokalno-instrumentalni ansambl Correspondance, koji je jedno svoje istraživanje i jedan svoj kompakt disk posvetio upravo Etienne Moulinieu i njegovim duhovnim kompozicijama, iako je najveći doprinos dao u jednom drugom žanru. Etienne Moulinieu, rođen 1599. a umro 1669. godine, bio je glavni muzičar na dvoru Vojvode od Orleana, brata francuskog kralja i jedna je od veoma važnih ličnosti za razvoj francuske muzike, koja je, uprkos tome, skoro sasvim zaboravljena. Zahvaljujući još jednom specijalisti za barok, Viljemu Kristiju, Moulinieu je uopšte vraćen na muzičku scenu, iako još uvek nije dobio ono mesto koje zaslužuje. U svoje vreme je bio veoma cenjen i kao pevač i kao kompozitor i pisao je dela različitih žanrova, i svetovna i duhovna. Ipak, najkreativniji, najplodniji i najmaštovitiji bio je kada se izražavao u okviru forme vokalno-instrumentalne svetovne muzike, veoma popularne u Francuskoj u drugoj polovini 16. i prvoj polovini 17. veka, u dvorskoj ariji. Ostavio je nekoliko svezaka dvorskih arija, u kojima je, pored veštine pisanja za glas, pokazao i neverovatan osjećaj za oslikavanje teksta muzikom. Inventivnost i ozbiljnost sa kojom je pristupao muzičkom oblikovanju teksta i tesna veza koju je uspostavio između ova dva elementa dvorske arije govore o tome da je Moulinieu ne samo bio muzikalan i maštovit, nego i kompozitor koji je u najboljim primjerima dvorskih arija prevazilazio svoje vreme. Njegove dvorske arije jesu neka od najekspresivnijih ostvarenja francuske vokalno-instrumentalne muzike 17. veka i neka od najdramatičnijih. Upravo zato on zaslužuje pažnju koju mu sve više i sve češće poklanjaju savremeni specijalisti za barok. Sous-titrage Société Radio-Canada.
Radio Beograd 2.
Antikoteka.
Antikoteka.
Vraćamo se ponovo našoj temi, muzici Marc-Antoine Charpentiera. Specifičnost jezika Marc-Antoine Charpentiera, koji sjedinjuje francusku i italijansku muzičku tradiciju, isto onoliko koliko ga je sputavala da zauzme mesto koje mu pripada u njegovo vreme, toliko je bila presudna u reafirmaciji ovog izuzetnog kompozitora i verovatno je najveći kvalitet njegovog stila. Charpentier je od italijanske estetike pozajmio sklonost ka kontrastima, nagle i rečite pauze, bogatu hromatiku, duboko ekspresivnu harmoniju. Sve to moglo je da šokira francuske uši, odane drugačijim idealima jasnoće i prirodnosti. No Charpentier ostaje veran i imperativima francuskog ukusa. Njegov recitativ, kao i Lilijev, počiva na deklamaciji iz tragedije. On piše velike orkestarske stavove, kao što su francuska uvertira ili pasakalja. Osnovni element francuskog stila, plesni ritmovi, imaju značajnu ulogu u njegovoj svetovnoj i duhovnoj muzici. Charpentier je pomirio u savršenoj ravnoteži francuski i italijanski stil. Njegovo delo zrači izuzetnim bogatstvom od preko 550 dela. Zrači, kako pišu muzikolozi, čudesnom raznovrsnošću, bogatstvom inspiracije i dubokom duhovnošću. Mada je kompozitor pokazao punu meru svog genija u svetovnom repertoaru, najviše pažnje i ushićenja danas ipak izazivaju njegove duhovne kompozicije. Saslušajmo sada još jednu Charpentierovu duhovnu kompoziciju pisanu za dvor od Gize. Kirije iz Litanija Device Marije izvodi ansambl Korespondans na čelu sa orguljašem i dirigentom Sebastijenom Doseom. U izvođenju ansambla Korespondons koji je predvodio orguljaš i dirigent Sebastien Dosset, slušali ste Kirije iz Litanija Device Marije. Marc-Antoine Charpentier je stvarao u doba vladavine, dakle Luja 14. u vreme kada muzičkim životom Francuske dominira dvorski kompozitor Jean-Baptiste Lully. Rođen je najverovatnije 1643. u slikarskoj porodici. Sa 15 godina otišao je u Rim i učio kod Carissimija. Upravo u činjenici da se kao stvaralac formirao na italijanskim osnovama i italijanskim uticajima, možda leži razlog zbog koga Charpentiera nisu tako dobro prihvatili u domovini, u koju se vratio 1662. godine. Jer u to vreme je jedna od glavnih odlika francuske umetnosti, pa i muzike, bila naglašena nacionalna crta, koju je, paradoksalno, na najbolji način istakao i afirmisao jedan Italijan, Giovanni Battista Lili. Ipak, Charpentierov talenat i vrednost uočio je Molière, koji se posle razlaza sa Lilijem obraća Charpentierovu i si njim sarađuje do smrti. Muziku za Molièrovu dramu Obraženi bolesnik napisao je upravo Marc-Antoine Charpentier. Iz nje ćemo slušati nekoliko odlomaka u izvođenju ansambla Cvetajuće umetnosti, kojim rukovodi William Christie.
Et épouvante et horreur, problème. sarà la tête d'une armée.
Sospir fervidi, più non mi infiamma. mano.
Ansambl cvetajuće umetnosti na čelu sa Viljemom Kristijem nam je izveo i odlomak uobraženog bolesnika Marka-Antoana Charpentiera. Zahvaljujući Molijeru, Charpentier uspeva da uđe u Comédie Française, francusku komediju, za koju je nastavio da komponuje i posle Piščeve smrti, sve do 1685. godine. Međutim, Lili mu nikada nije poverio značajnije zadatke, niti dopuštao realizaciju većih projekata. Bio sam muzičar, pisao je Charpentier, dobar među dobrima, ali pošto je bilo više onih koji su me mrzeli nego onih koji su me cenili, muzika mi je bila više zadatak nego čast. Ipak, 1680. godine, Charpentier postaje dvorski kompozitor princeze od Giza. Na tom poslu zapazio ga je i sam Louis XIV. Ali na konkurs za kraljevskog kapelmajstora Charpentier se zbog bolesti nije javio i kralj mu je, kao utehu, dodelio penziju i novo mesto do sledećeg naimenovanja, a to je bilo mesto kompozitora jezuitskog manastira Svetog Luja. Za jezuite Charpentier radio 10 godina i ostavio je iza sebe veliki broj duhovnih kompozicija, moteta, himni, psalama kao i oratorijuma, koji je prvi doneo u Francusku. Poslednjih 6 godina života proveo je u Parizskoj crkvi Saint-Chapelle. Umro je 1704. godine. Današnju emisiju koju smo posvetili Marka-Antoanu Charpentieru završit ćemo psalmom 116 Laudate Dominum. Izvode članovi ansambala Cantabile Genti, muzika polifonika pod upravom Luja Devoa. Sa vama je bila Bojana Žižić. Thank you.
monsieur.